Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 23. decembar, protiče u znaku sljedećih vesti. Počinju pregovori DPS-a sa građanskom listom Izbor o formiranju vlasti u Herceg Novom, među učesnicima nije vladika Grigorije. Tači najavljuje nastavak dijaloga sa Beogradom, Ukrajina ukinula vojnu neutralnost. Premijer Australije Abbott upozorava na nove terorističke napade. Crna Gora prva u Evropi po broju ubistava vatrenim oružjem. U emisiji između ostalog vlada na Cetinju održala godišnju sjednicu otvorenu za javnost. Premijer Đukanović optimističan u planovima za 2015.
Očekujemo da ekonomski rast za 2014. bude nešto iznad 2%. Niže nego što smo planirali, više nego kod susjeda, više nego u eurozoni, više nego u Europskoj uniji. Prema našim prognozama, prosječna godišnja stopa rasta GDP-a u narednom četvorogodištu biće 3,8%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori Demokratske partije socijalista i građanske liste Izbor o formiranju lokalne vlasti u Herceg Novom počinju danas u centrali DPS-a u tom gradu. U delegaciji DPS-a su Svetozar Marović, Dalibor Kauljarević i Branimir Gvozdenović. Sa druge strane stola predstavnici Izbora, među kojima neće biti episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije, koji je bio najavljen. Bilo bi demokratski da o ulasku Crne Gore u NATO odluče njeni građani, poručuje u intervju pobjedi ruski ambasador Andrej Nesterenko, primijetivši kako NATO nije fudbalski tim u koji možete ući jer znate dobro da igrate. Nesterenko je osporio argument da ulazak u tu vojnu alijansu znači više demokratije. Nekadašnji radnici Nikšićke željezare i njenih pogona koji su 2011. završili na birou rada uz, kako tvrde, obećanje nadležnih iz vlade da će biti penzionisani, za podne su zakazali protest ispred Skupštine u Podgorici. Riječ je o 150 radnika sa 30 i više godina radnog staža koji su, kako su naveli, bili primorani da uzmu otpremnine i kao tehnološki višak odu na biro rada. Ostale vijesti, zamjenik premijera i šef kosovske diplomatije Hašim Tači konstatovao je kako je Srbija de facto priznala Kosovo. Tači je u intervju bečkom listu Di Prese istakao kako će uskoro biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou i kako će svi sporazumi koji su postignuti biti primijenjeni. On se nedavno u Njujorku bez međunarodnih posrednika sastao sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijest stiže iz Kijeva. Ukrajinski parlament ukinuo je status vojne neutralnosti te zemlje i pokretanju napora za priključivanje NATO-u. Za su glasala 303 poslanika, što je 77 glasova više od minimuma potrebnog za usvajanje, dok je samo 8 poslanika bilo protiv. Rusija je odmah taj korak ocijenila kao neprijateljski. Zakon o vojnoj neutralnosti Ukrajine usvojila 2010. pod pritiskom Rusije. Najmanje 17.000 ljudi učestvovalo je u novom 10. i do sad najvećem protestu u njemačkom gradu Dresdenu u znak protivljenja islamizacije u toj zemlji i za pooštravanje zakona o imigraciji. Protest je organizovala desničarska grupa Pegida, što je akronim od Patriotski evropljani protiv islamizacije Zapada. Australijski premijer Tony Abbott upozorio je da je primijećena intenzivirana komunikacija među teroristima nakon prošlonedjeljne talačke krize u Sidneju i upozorio je na mogućnost novih napada. Napad je vjerovatan, zato je važno da su ljudi na oprezu, ali i da budu uvjereni da naša policija i sigurnosne službe rade sve što je u njihovoj moći da bismo bili bezbjedni, istakao je Abbott. Najmanje 60 novinara je tokom ove godine izgubilo život dok su obavljali svoj posao, od kojih je 44% namjerno ubijeno. U izvještaju Komiteta za zaštitu novinara navodi se da se neuobičajeno visok udio ili oko četvrtine ubijenih novinara odnosi na međunarodne dopisnike, iako najveći broj njih i dalje strada u sopstvenoj državi. I još jedna informacija. Istraživanje Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije pokazala su da je Crna Gora evropska zemlja u kojoj je vatrenim oružjem počinjeno najviše ubistava, čak 70%. Po stopi ubistava mjerenom u odnosu na broj ubijenih na 100.000 građana, rekord drže Crna Gora i Albanija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada na Cetinju je održala otvorenu sjednicu u kojoj su osim ministara i novinara prisustvovali čelnici drugih državnih institucija, sudske i finansijske vlasti. Obraćajući se prisutnima, premijer Milo Đukanović je utvrdio da će ekonomski rast u Crnoj Gori u 2015. biti veći nego u susjednim državama i veći u odnosu na Evropsku uniju. Đukanović je optimističan i kada je u pitanju ekonomija u narednoj godini. Dakle, ovo su bili podaci za prethodnu godinu. Izvještava Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je na otvorenoj sjednici vlade na Cetinju ocijenio uspješnom godinu za nama, osim što je na spoljno-političkom planu Crnu Goru okarakterisao kao uspješnog promotera evroatlantskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu. Kada je riječ o ekonomiji Crne Gore, Đukanović je rekao da očekuje da ekonomski rast bude preko 2%, što je, kako je rekao, više nego u susjedstvu i zemljama Evropske unije.
Očekujemo da ekonomski rast za 2014. bude nešto iznad 2%. Niže nego što smo planirali, više nego kod susjeda, više nego u eurozoni, više nego u Evropskoj uniji. Također za preko 3000 je uvećan broj zaposlenih u ovoj godini. Europa nastavlja da bude epicentar krize. Ekonomski oporavak eurozone je zakazao. Prema jesenjim analizama Europske komisije, snižena je očekivana stopa rasta na svega 0,8% u eurozoni, odnosno na 1,3% u Europskoj uniji.
Kada je riječ o narednim godinama, zahvaljujući dogovorenim investicijama, prije svega u izgradnji autoputa i izgradnji novih turističkih kapaciteta, Đukanović očekuje rast brutodruštvenog proizvoda.
Prema našim prognozama, prosječna godišnja stopa rasta GDP-a u narednom četvrogodištu bit će 3,8%. Ako su naša očekivanja u pogledu tempa realizacije započetih investicija realna, stopa u 2015. ne bi trebala biti ispod 4%. MMF preliminarno procjenjuje da će taj rast biti čak 4,6%. Svakako svjesni smo da će pokretanje velikog razvojnog projekta gradnje autoputa neminovno dovesti do rasta budžetskog deficita i javnog duga. Ipak vjerujem da nećemo imati teškoća sa njegovim urednim finansiranjem i da ćemo pouzdano sačuvati fiskalnu stabilnost.
Govoreći o slabostima, Đukanović ih vidi u slabosti crnogorskog privatnog sektora.
Uprkos ekonomskoj krizi koja muči Europsku uniju i zemlje regiona, uspjeli smo da značajno povećamo iznos stranih direktnih investicija. O tome svjedoči najnoviji podatak koji premijerno objelodanjujemo, da je za 11 mjeseci ove godine neto priliv stranih direktnih investicija na nivou 314 miliona eura i da je veći za 17% u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, nedovoljno dinamičan razvoj domaćeg preduzetništva, kao i malog i srednjeg biznisa, ostaje ograničavajući faktor punijeg multiplikovanja efekata stranih direktnih investicija na ekonomiju zemlje.
Između ostalog, pitanje Đukanoviću je postavila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, o povećanju plata u sudstvu i proširenju radnog prostora. Đukanović je iskoristio ovo pitanje kako bi poslao poruku da u institucijama postoje velike neracionalnosti i kada je riječ o neiskorištenim sredstvima i u oblasti viška zaposlenih. On je pozvao čelnike institucija da raščiste situaciju u svojim kućama.
Mislim da ima još puno neracionalnosti u radu kako javne uprave, tako i pravosuđe u Crnoj Gori, tako i zakonodavne vlasti, tako dakle i u sistemu lokalnih samouprava, tako i kod krupnih budžetskih korisnika. Ne postoji budžetska rezerva iz koje bi sada mogli intervenisati, a nijesmo namjerni da ulazimo u samoubilački potez da se zadužujemo da bismo povećavali plate. Da bismo povećali plate, moramo povećati društveni proizvod. da bi povećali društveni proizvod, e tu je problem. Svi misle da to može da uradi samo vlada. Ne. Ogroman je dio posla koji svako može uraditi. Od lokalnih uprava, koje ne smiju nastaviti da dalje propisuju nekontrolisano takse, dakle da ne ubiraju poreze koje su im namijenjene, a žurnije, da time ulaze u minuse i opterećuju državne financije.
Đukanović je konstatovao da postoji veliki prostor za privredni rast, tako što bi bili valorizovani neiskorišteni potencijali koji su, kako je rekao, ogromni.
Dakle, 70% hidropotencijala Crne Gore je neiskorišteno. Ogromne poljoprivredne površine su neiskorištene. Ogromni turistički potencijali su neiskorišteni. Što mislimo da je odgovorno, postavimo to budućim generacijama. Ne, nego pametno, razborito, održivo, valorizujemo to danas i stvorimo uslove da i ove i buduće generacije i bogatije i ugodnije žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A sa sjednice vlade idemo u Skupštinu, gdje je nastavljena rasprava o budžetu za 2015. Vlast i opozicija ponovo su ukrstili stavove, izvještava Esad Krcić.
Poslanici vladajućih partija u dosadašnjem toku današnjeg nastavka sjednice parlamenta, koja je posvećena budžetu za narednu godinu, su nastavili sa podrškom vladinom predlogu, a poslanik Demokratske partije socijalista Radivoje Nikčević je rekao da penzije neće biti zamrznute, odnosno da će biti usklađene.
Neće biti smanjenje penzija, odnosno da su penzioneri zaštićeni eventualnih negativnih kretanja parametara na osnovu kojih se vrši usklađivanje penzija po postojećoj zakonskoj utvrđenoj metodologiji. Ovim predlogom vlade Crne Gore je u cilju poboljšanja materijalnih socijalnog položaja penzionerske populacije planirala i dodatna sredstva u iznosu od 1,28 miliona za realizaciju aktivnosti koje su predviđene socijalnim programom u vidu jednokratne pomoći, nabavke zimnice po povoljnim uslovima, odmora i oporavka penzionera po znatno povoljnijim uslovima od tržišnih, rad klubova penzionera, kao i sufinansiranje stambene izgradnje za potrebe penzionera koji nemaju riješeno stambeno pitanje.
Dragi penzioneri, budite srećni što vam penzije u narednoj godini neće biti smanjene, ironično je rekao poslanik opozicione socijalističke narodne partije Radoslav Nišavić, koji je odgovarajući na pridjeve koje su predloženom budžetu prepisivali predstavnici vlade rekao da proračun za 2015. Nije ni razvojni, ni konsolidacijski, ani budžet otrežnjenja.
A kako blagostanje čeka buduće generacije, zaključujem iz podatka da je deficit budžeta rastao od 2006. godine sa 9 miliona na 634 miliona u 2015. ili javni dug države u 2006. godini 650 miliona na 3 milijarde u 2015. godini. Dakle, iz godine u godinu ulazimo u začarani krug, cirkus viciozus, pad ekonomije, povećanje duga, sigurni put ka dužničkom ropstvu, ka bankrotu države. I ako se okrenem, kada se okrenem prema pojedinim potrošačkim jedinicama, sasvim mi je jasno što su ostali na istim nivoima kao u tekućoj godini.
Ovaj predlog budžeta pokazuje da je nastavljeno sa sprovođenjem fiskalne konsolidacije kroz povećanje stepena naplate prihoda, smanjenje neproduktivne potrošnje i smanjenje strukturnog deficita, rekla je poslanica DPS-a Marta Šćepanović.
Osnovni cilj predloga budžeta za 2015. godinu je balansiran budžet koji se ostvaruje kroz zadržavanje osnovnog nivoa zarada na nivou iz 2014. godine, odmrzavanje penzija uz povećanje izdataka po osnovu povećanja broja penzionera, održavanje nivoa socijalnih izdataka na nivou iz 2014. godine uz povećanje izdataka za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zadržavanje rasta tekućih troškova do nivoa zakonom dozvoljenog rasta u odnosu na budžet za 2014. godinu. Ono što bih kao prvo pomenula iz ovog budžeta, odnosno kapitalnog budžeta, jeste početak radova na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare.
Današnja sjednica parlamenta, koja je počela oko 12.30, nastavak je juče započete rasprave tokom koje su predstavnici opozicije žestoko kritikovali vladin predlog budžeta. U SNP-u su ocijenili da će građani biti žrtva političkog projekta kroz ograničenje plata i penzija i druge namete. Kolektivizacija gubitaka dnevno nas košta 2 miliona, a nema političke moći da se naplate prihodi od koncesija, igara na sreću, poreski dug i da se razbiju domaće kumovsko-rođačke veze, naglasio je Aleksandar Damjanović iz SNP-a, čiji je stav podržao ostatak opozicije. opozicije, a nezavisni poslanik Mladen Bojanić je rekao da nema najavljenog smanjenja politike stezanja kaiša, jer smo ga za prethodne dvije godine već stegli za još dvije rupe. Bojanić se osvrnuo i na vladin projekat autoputa i njegov uticaj na javne financije.
Došli smo u situaciju da taj budžet ne zavisi i neće ne zavisiti u narednih 20 godina od ove skupštine. On će u stvari zavisiti od sve kineskog narodnog kongresa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46. Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Netransparentnost je boljka od koje boluju i javne ustanove i državni organi koji donacijama pomažu pojedince i kolektive u Crnoj Gori. To je zaključak do kojeg su došli u Centru za demokratsku tranziciju nakon istraživanja o tome koliko su i kome državna preduzeća dotirala novac u 2013. i 2014. godini. Zbog hronične netransparentnosti postoje realne sumnje u zloupotrebe i korupciju. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Državne firme u posljednje dvije godine potrošile su 2 miliona i 600 hiljada eura za donacije i sponzorstva, u čemu prednjače aerodromi Crne Gore sa preko 856 hiljada eura potrošenih u te svrhe, a u čemu ih u korak prati Elektroprivreda sa preko 778 hiljada eura. Na spisku donatora i sponzora su i Plantaže, Morsko dobro, pa čak i veliki gubitaš Montenegro Airlines, koji je donirao nešto preko 187 hiljada eura. Pozitivno je to što državne kompanije i firme pomažu pojedince i kolektive, ali su brojni nedostaci u raspodjeli tog novca u 2013. i 2014. godini, na što ukazuje Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Generalni zaključak našeg istraživanja jeste da su državne kompanije u posljednje dvije godine potrošile 2,6 miliona eura za donacije i sponzorstva, ali da proces dodjele ovih sredstava nije bio transparentan i da ostavlja prostor za zloupotrebu i korupciju. Pretraživanjem web sajtova nijesmo uspjeli pronaći ni jedno obavještenje o namjeri da se ova sredstva doniraju. Također, na web sajtovima kompanija nije moguće pronaći spisak kome ovaj novac donira. Samo dvije kompanije, Morsko dobro i Elektroprivreda, su nam precizno namjerili dokument kojim se reguliše raspodjela ovih sredstava, dok smo kod ostalih kompanija najčešći odgovor dobili da je to u skladu sa strategijom ili politikom poslova. Niti jedna od pomenutih kompanija nije odgovorila na naše pitanje da li zahtijevaju da im se dostave izvještaj o tome kako je novac potrošen, kao da li su im pravna i fizička lica kojima su donirali novac te izvještaje zaista i dostavili. Te izvještaje naravno nismo mogli naći ni na web sajtovima pomenutih kompanija. Nakon analize podataka od kompanija možemo zaključiti da se proces sponzorisanja i doniranja ne odvija u skladu sa principima transparentnosti i dobrog upravljanja.
Koprivicu smo pitali koji su to oblici korupcije koji bi mogli proisteći iz ovako netransparentne raspodjele novca od donacija. Nije želio da ulazi u konkretne slučajeve, ali je naveo jedan od mogućih primjera.
Određeno lice XY podnese zahtjev za doniranje, kompanija mu odobri lupan 5000 eura, on to podijeli sa donosiocem odluka i eto. Ako nema potrebu da izvijesti o tome, da dostavi račune, da dostavi, mislim, to je potpuno onako direktno i jasno. Kako to može da se zloupotrebi? Mi ćemo u narednim fazama to pokušati da utvrdimo, tražit ćemo izvještaj i to pokušati da utvrdimo, dakle ovo je modalitet kako to može da se uradi na vrlo jednostavan način, bez ikakvih, da kažem, većih rizika kad je sistem na ovaj način postavljen.
CDT smatra da je vrijeme za odlučnu akciju nadležnih u vladi Crne Gore da kroz zakonske mehanizme dodatno ispitaju ovu pojavu i preduzmu mjere za otklanjanje uočenih devijacija. Obaveza svake odgovorne vlade je da vodi računa o trošenju novca svih građana, da vodi računa o odgovornosti onih koje imenuje i da hitno reaguje ukoliko se utvrdi da neko neprimjereno gazduje državnim resursima, poručuje Dragan Koprivica.
U ovoj fazi istraživanja naše je da ove podatke dostavimo njima i da im na ovaj način precizno skrenemo pažnju da ljudi koje su oni imenovali se ponašaju na ovaj način, odnosno kompanije koje ti ljudi vode. Dakle, ovo je prva faza, CDT će se u narednoj godini još detaljnije baviti problemom, odnosno pitanjima državnih kompanija i o tome da li plaćaju poreze i doprinose i o tome na koji način je u potpunosti transparentno njihovo poslovanje, ne samo vezano za donacije. Dakle, napravio smo jedan čitav program Iz dana u dan ćemo slati te informacije nadležnim institucijama, naše i vaše, da nam pomognete da napravimo tu vrstu pritiska i da pokušamo zajedno da ovo dovedemo na neki podnošljiv nivo.
Istraživanje Centra za demokratsku tranziciju nije obuhvatilo reklamiranje državnih firmi u sredstvima javnog informisanja. Postoje sumnje da se na taj način u neke medije upumpava veliki novac, iako su pojedine kompanije koje to rade klasični monopolisti i gotovo da nemaju potrebu za reklamiranjem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U narednim minutama smo u Budvi. I nakon sumnjivih, nikada objelodanjenih transakcija oko organizacije koncerata Madone ili Rolling Stonesa, budvanska opština nastavlja pretakanje gradskog novca u privatne festivalske firme. Umjesto da javnost dobije račun za utrošenih pola miliona eura iz džepova građana za ovogodišnji Sea Dance festival na Jazu, lokalni DPS ima namjeru da potpiše ugovor sa istim organizatorom kojem treba da isplati najmanje 5 miliona eura tokom sljedeće decenije, iako se tome protive odbornici koalicionog SDP-a. Opširni iz Budve, Jasna Vukićević.
Organizatori Exita u Novom Sadu dobijaju od grada 160.000 eura, a njegov ogranak od Budve traži najmanje pola miliona godišnje. Novac u Srbiji moraju dobiti na konkursu, dok u Budvi za najmanje 5 miliona eura u narednih 10 godina iz džepova građana ne prolaze nikakvu konkurenciju. Istovremeno, ljetošnje račune prvog Sea Dance festivala o utrošenih najmanje pola miliona eura javnost još nije dobila od firme My Exit Adventure. Umjesto toga, organizator Dušan Kovačević procjenjuje i obećava.
Tvrdim da ćemo minimum na svaki uloženi euro od strane Budve vratiti budvanskoj privredi minimum 10 eura.
Organizatori Exita su medijski promovisali 7 miliona budvanskog profita od ovogodišnjeg festivala, ali niko ne zna na osnovu kojih računa i brojki su došli do tog iznosa. Tim prije što je festival prodao tek nešto više od 8.000 ulaznica u Crnoj Gori, podsjeća odbornik Nove Đorđe Vujović.
Prosječnu posjetu ste pogurali do nekakvih fiktivnih 350 eura u prosjeku, što je potrošeni visoko nadležni gosti u Budvi, a ne neko ko je došao da laboravi u šatoru, u kampu ili u privatnom smještaju.
Iako potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović, član SDP-a, podržava ugovor s Exitom, njegova partija zato neće glasati. Razloge navodi Raško Radulović.
Tačka ne može ići prije budžeta, prije nego što se budžet usvoji. To su zamjerke bile u visini iznosa koji opština Budva treba da da, to je 500.000 minimum i u periodu 10 godina. Plus toga logistička podrška javnih preduzeća, davanje parkinga i ostalo koje mogu ići nekoliko stotina hiljada eura više.
O disproporciji novčanih efekata Sea Dance-a i gromoglasnih medijskih lovorika koji su ga pratili baziranih samo na procjenama organizatora o prihodima bez ikakvih konkretnih tragova o toku potrošenog novca, govori podatak da je naplaćeno oko 17.500 boravišne takse. Odbornik PZP-a Stevan Đaković.
Sada želim da vam kažem da su sportske manifestacije kulturne opštine Budva uvijek korištene kao način ispumpavanja para iz budžeta građana Budve. Pomaganje od 500.000 eura, minimum 500.000 eura godišnje, stvarno bezobrazluk.
Rasprava otkriva i da se u nacrtu ugovora opštine i Exita novac građana tretira kao donacija. Đorđe Pribilović iz Nove skreće pažnju da se time isključuje obaveza organizatora da pravda troškove za 5 miliona eura.
Pazite, gospodo, doniramo. Mi smo donori, samo izgleda uzimate nam srce. A mi uzete nama srce davno. Mi moramo na klinički centar u Beogradu u mašinu da nam grade objestačko, nema više to. A zašto donira? Zašto se ne učini javnim kad se troše sredstva? Doniranje potrebno.
Insistiranje lokalnih parlamentaraca da se ispostave računi za održani festival i planirane buduće troškove nije navelo organizatore da konkretno predoče financijske račune, ali je kao jedan od važnijih prednosti festivala Dušan Kovačević naveo i ovaj.
Ako imamo u vidu da 85% posetilaca festivala čine studenti i visoko obrazovani gosti, znači dobri gosti, da su oni budući nosioci važnih funkcija u zemljama iz kojih dolaze. Treba računati, imajući to u vidu, možemo zaključiti da je Sea Dance festivalom dat strateški doprinos brendiranju Budve kao vrhunske moderne svetske turističke destinacije.
Umjesto svođenja čistih računa, potegla se i bratska ljubav.
Naša želja je da Exit na moru, da ga tako nazovem, gradimo u ono što mi smatramo bratskoj Budvi i bratskoj Crnoj Gori.
Iako će opozicija i koalicioni partneri iz SDP-a glasati protiv, DPS ima većinu u parlamentu za izglasavanje ovog ugovora. Predsjednik opštine Lazar Rađanović.
Budžetska sredstva za CDN za 2015. godinu će biti izglasana kad usvojimo budžet. Ona su predviđena u dijelu budžeta koji se odnosi na manifestacije.
Jedina opcija koja može stati na put DPS-u da skupština verifikuje donaciju od 5 miliona za srbijanski festival u Budvi je da SDP ne obezbijedi kvorum tokom dana za glasanje. Predstavnik grupe građana Radosav Tomović.
Ovo mi liči kao jedan dramaturg, ima ženu i troje četvore djece, imao još određene gotovine, to je prokockao. Žena se bori, prodaje ono što je u miraz dobila, malo da prehrani djecu, a domaćinstvo ide u kafanu i bača jednoj atraktivnoj pjevačici u duboki dekolte novac. Eto tako ja vidim relaciju festivala i opštine Budva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet za kraj emisije. U Sjevernoj Koreji, koja je u centru konfrontacije sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog hakerskog napada na kompaniju Sony, internet je djelimično uspostavljen nakon višesatnog prekida. Do toga je došlo u trenutku kada Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prvi puta raspravlja o stanju ljudskih prava u toj zemlji, uprkos protivljenju Kine i Rusije. O tome Dragan Štavljanin.
Web sajtovi državne novinske agencije i lista danas su ponovo dostupni, ali je oporavak samo delimičan pošto su veze nestabilne, a ostali sajtovi nedostupni. Vlasti u Pjongjangu nisu komentarisali ovu situaciju. Razlog za prekid internet veze u Severnoj Koreji nije poznat, navela je kompanija DIN, koja je dodala da se to može dogoditi zbog tehnološke greške, ali i hakerskog napada. Za sad je nejasno da li su problemi s internetom u Severnoj Koreji neka vrsta odmazde za hakerske napade na kompaniju Sony Pictures Entertainment, za koje su SAD optužile Pjongjang. Nekoliko američkih zvaničnika bliskih istrazi o napadu na Sony rekli su da američka vlada nije umješana ni u kakav cyber napad protiv Pjongjanga. Istovremeno Bela kuća je odbila ponedjelja da komentariše probleme s internetom u Severnoj Koreji, dok je portparolka State Departmenta rekla da će neke od reakcija vlade SAD-a biti primećene, a neke i možda i ne. Američki predsjednik Barack Obama u petak je rekao da će SAD odgovoriti na cyber napad za koji optužio Severnu Koreju, i to isto je srazmjeri na mjesto, u trenutku i način koji mi to odaberemo. SAD zahtevaju od Kine da identifikuje hakeri iz Severne Koreje koji deluju u Kini, te da ih pošalje nazad u njihovu zemlju. Severna Koreja negira da stoji iza napada na Sony Pictures, koji je primorao Sony da povuče komediju intervju o severnokorejskom lideru Kim Jong-unu, koji govori o izmišljenom atentatu na njega, a koja je trebalo da bude premijerno prikazana u bioskopima tokom božićnih praznika. Međutim, Pjongjang je pohvalio napad na Sony i već nekoliko mjeseci je kritikovao komediju. Kina je saopštila da su neodgovorni izveštaji o umješanosti Pekinga u probleme sa internetskim vezama u susjednoj Severnoj Koreji. Do prekida interneta u Severnoj Koreji je došlo u trenutku kada Savjet bezbednosti UN-a po prvi put raspravlja o stanju ljudskih prava u ovoj zemlji, uprkos protivljenju Kine i Rusije. Američka ambasadorka u svjetskoj organizaciji Samantha Power odbacila je zahtjev Pjongjanga da zajedno sa Washingtonom pokrenu istragu o hakerskom napadu na Sony. Severna Koreja je zapretila odmazdom ako SAD odbiju ovu inicijativu. To je upravo istovetno ponašanje koje možemo očekivati od režima koji preti preduzimanjem nemilosrdnih kontramera protiv SAD-a zbog holivudske komedije, a istovremeno nema sumnje da drži na desetine hiljada ljudi u stravičnim gulazima, kazala je Power.
I podsjetimo, vlada na Cetinju održala godišnju proširenu sjednicu otvorenu za javnost. Premijer Milo Đukanović optimističan u planovima.
Očekujemo da ekonomski rast za 2014. bude nešto iznad 2%. Niže nego što smo planirali, više nego kod susjeda, više nego u eurozoni, više nego u Europskoj uniji. Prema našim prognozama, prosječna godišnja stopa rasta GDP-a u narednom četvorogodištu bit će 3,8%.
Ostale vijesti dana. Počinju pregovori DPS-a sa građanskom listom Izbor o formiranju vlasti u Herceg Novom. Među učesnicima nije vladika Grigorije. Hašim Tači najavljuje nastavak dijaloga sa Beogradom. Ukrajina ukinula vojnu neutralnost i kreće ka NATO-u. Premijer Australije Abbott upozorava na mogućnost novih terorističkih napada. Crna Gora prva je u Evropi po broju ubistava vatrenim oružjem. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 23. decembarskog dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja s jutra u isto vrijeme.